mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ingaburo yera bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo ry'icumi na kabiri ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu i Tucson, Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubutumwa bushishimura mwene data pera duhaye neza rero buvuye mu ijambo ry'Imana ukuntu mu by'ukuri duha karimba Imana kandi tukayishyira mu mwanya mu gihe yari y'ibihe bidashira. Ntidutegerezwa gukora ibyo ku bw'ibyiri joro duhanganye n'ikintu kinakubu n'ingaburo yera. Narindiriye imyaka itatu ku ishengero riza muri Tucson ariko riri ngaha. Ego turi ngaha rero turashima umwami yaturetse ngo gusa turarindira gushikaho dushobora kuri nezererego. Rero hari ikintu kimwe nashaka kuvuga imbere y'ingaburo yera niki nuko nizeye yuko twabonye ibikwiye mu gihe cyacu tubayemwo, ko twotegerejwe by'ukuri guha Imana byose bitugize byose, twotegerejwe by'ukuri gukorera Imana. Nibaza ko yaduhezagiye n'inyishu ihuye neza na neza n'ibyanditswe mu gihe mwene data Peregrine ya butanga haraheza akanya gato yuko twari muri icyo gihe. Ntituri impumyi, turabona ko turi ngaha twashitse kandi byongeye dushobora kuraba hirya no hino maze tukabona ko uburyo bw'ubwenge bw'umuntu buri ko burava mu bantu. Tudashobora kubandanya duteba cyane twoja mu bitaro by'abasadisi yose niho yoja. Murabona ku bw'ibyo turi mu gihe cy'iherezo. Rero nk'uko mwene data Peria heraheje hariya tubona ko ibintu ari ukuri, turabona kwari ukuri sibitito, si ikintu kinaka gusa twiyumvira, ni ikintu kinaka twahawe n'ijambo ry'Imana kidaciye iruhande kandi cemejwe kumugaragara imbere yacu ko tuzi ko turi ngaha. Ntituzi uko igihe gisigaye kingana ubu kuko ubugira kandi twisunga isaha. Murabona aho igihe kigeze, ariko turi turazi ko turi ngaha, turi muri icyo gihe namba ari igihe cy'Imana no kwibaza. Umuntu umwe yatanze icyiyumviro gitoye kimwe cyavuga ko namba Imana yaramwihanganiye bijanye namba yategerezwa kugabura igihe imyaka igihumbi n'umunsi umwe gusa. Rero namba umuntu yabayeho imyaka mirongo indwi yoba ari minota mikeye gusa ku gihe cy'Imana. Murabona yemwe, kandi bivuga ko ibaye imyaka mirongo ine nta nubwo byoba bisigura ko yoshobora gukubita n'urugwe na gato y'ibigoranye. Murabona neza ukuntu ibyo binyaruka igihe cyose namba bigabuwe. Rero ntagiye gifise na kimwe ku bw'ibyo we n'uw'ibihe bidashira. Nibaza ko Sara hariya inyuma canke Joseph rya joro rindi yambwiye mwene data Peregrine yavuze ati data ni hehe, ni ryari Imana yaje ku rubuga, yaje ipfuye hehe? Murabona yategerezwa kugira itanguriro, sibyo? Ntiyategerezwa gutangura. Navuze ntoya ikintu cyose gifise itanguriro n'iherezo, ariko nikijya kitagira itanguriro kidafise iherezo mu bisanzwe. Afise imyaka icumi ubwo bwoko bw'umutamiro nyawe kuri we. Murabona none yoshobora kwakira ibyo gutazi ko ikintu kinaka kitigeze gitangura, si kuri we gusa, kuri cewe. Oya, murabona neza n'urugendo ruhambaye runini yakurije ukuntu bitigeze bitangura. Ubu twitegereze kubahiriza ikintu kinaka ngacubashwe by'ukuri. Narahamagawe haheze imyaka mikeya n'abashinga ntawe b'abakristo batigeze na rimwe bagira ibi, kandi yatahuye ko tugira isangira risanzwe, bo bagira icyo bita isangira rya mwemu. Kandi rero tuvuze iby'ingaburo yera novuga ko ari byiza cyane, kuko kuganira no kuvugana. Murabona kandi uwo mwene data yampaye icyanditswe yavuze ati mwene data Branham ntiwibaze ubu impamvu mvuze ibi mbega ni byiza cyane mwene data Peri. Murabona iyo ni impamvu mvuze ibi ku buryo mwotahurwa ku byo muriko murakora. Namba ugendeye ku kintu icyo ari cyo cyose nk'impumyi ntumenya he icyo uri kurakora, ntushobora no kugira icyizere namba utazi icyo uri kurakora, ari kutegerezwa gutahura icyo uri kurakora n'impamvu uri kuragikora. Yavuze namba ubu dufise ijambo ry'Imana, si irya mana tuba dufashe. Navuze neza na neza ibyo mugenzi n'ukuri, ariko dusoma ngaho icyo by'ukuri Pawulo yigishije gufata ibifungurwa by'umwami bisanzwe. Murakora ibi munyibuka, ni Yesu yavuze uko muyikora munyibuka muwamenyekanisha urupfu rw'umwami kugeza azoze. Rero dutegerezwa kuyifata dutahura ko uwera Paul yabitegetse mu ishengero ari umuhanuzi w'ishengero rishasha. Petero, Yakobo, Yohana bose banditse yemwe Matayo, Mariko, Luka ibyo Yesu yakora nk'abanditse, ariko Paul yashinze ibintu ku rutonde yari umuhanuzi w'isezerano rishasha. Neza nk'uko Mose yagiye mu bugaragwa kwakira uguhumekerwa ko kwandika ibitabo byo ibitabo bitanu bya Bibiliya, yemwe Apolo nawe yagiye mu bugaragwa mazaronka uguhumekerwa kuvuye ku Mana ako gushyira ku rutonde isezerano rishasha no kurigereranya n'ibya kera. Munsi hariya bari bafise umwagazi w'intama w'ikimazi Isirayeli yitondera nk'icibutso yakoreshwa by'ukuri rimwe bivuye muri Egiputa, ariko rero barabigumije nk'icibutso mu gihe byose yemwe nabi cagezwe ari igitutu c'ibintu bigiye kuza. Murabona ubu ndizeye ko ingaburo yera, icyo twita ingaburo yera ubu ni ameza y'umwami. Rero dufise amabwirizwa atatu yonyine y'Imana dusiga yadusigiye. Rimwe muri yo ni ameza y'umwami, ukozanya ibirenge, umubatizo wo mu mazi. Ibyo ni ibintu bitatu byonyine, uko ni ugutungana muri gatatu. Murabona kandi niyo mabwirizwa atatu yonyine dufise tubona ko ari ibintu byashyizwe n'uwera Pawulo mu isezerano rishasha. Rero namba twovuga tuti ingaburo yera yoba iyo kwakira ijambo gusa. Sinibaza ko ari umuntu n'umwe yofata ingaburo y'umwami atarakira ijambo ry'Imana mu mutima wiwe. Murabona kuko ngiye ndabasomera ikintu kinaka mu kanya gatoya kandi muraja kubibona. Rero murabe none kuki twotwo namba byoba bimeze uku twoshobora kuvuga tudakekeranye ko idini ryitwa Arume Dusare riri mu kuri. Ntibizera uburyo na bumwe bw'umubatizo wo mu mazi bavuga bati ntidukeneye. Rero namba tudakeneye umubatizo wo mu mazi ni kuki tubatizwa? Bavuga bati amazi ntashobora kuguhagakiza, amaraso niyaguhagakiza. Ndamenyeranye n'ibyo, ibyo ni by'amaraso niyaguhagakiza si amazi. Ariko dutegerezwa gufata amazi no kugaragaza inyuma ku gikorwa cy'imbere cy'umuntu cyakozwe. Muri abantu byo dutegerezwa gukora ibyo ku ngaburo yera igihe twakiriye umwami kimazi cyacu muri twebwe, nk'igikorwa cyo kuvuka muri mwemu muri twebwe n'umubiri wiwe. Tubeshwaho nawe mu ijambo, twoshobora kubigereranya nabyo kuri icyagezwe. Mwihanumwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu. Paulo yavuze ati kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mu ijoro yakutswemo yakiriye umutima akawumanyagura akawuha abigishwa, kandi avuga ati nimwakire kandi murye, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso cyane, kuko igihe cyose muzofata uwo mutima mwerekanye urupfu rw'iyo gushika hazozira. Rero tubona ko muri ibyo bafise abantu baza kandi uyu mwene data w'igiciro mwene data mukundu wa nyene yaraje maze avuga ati sindigera narimwe ndawufata mwene data Brana sintahura ibyo ari byavuze ati nigishijwe ukundi kuntu. Navuze nti ariko wibuke tuzokwemera uko Paulo yabishitse ku rutonde mu ishengero ry'abakristo rya kera, bava mu ishengero bava mu nzu baca mu yindi bakamanyagura umutima n'umutima uciye bugufi n'ibindi. Navuze nti yabishitse mu ishengero mu Bigalatiya arimo umunani yavuze ati nambara umumarayika avuye mu ijuru aja akavuga ikintu kinyuranye arakavumwa. Murabona wa wundi nyene yategerezwa kubatiza ubugira kandi nyuma y'umubatizo wa Yohana kugira ngo babatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Murabona hari ibintu bitatu bitegerezwa, ibintu bitatu dutegerezwa gukora nk'ikigerera meza y'umwami ukozanya ibirenge umubatizo wo mu mazi. Murabona uvuga yemwe idini ryitwa Arume Dusare rifatira kuri ibyo cya gisuma cyari kumfira igihe cyapfa nticyari bwabatizwe. Yesu yavuze ko coja mu ijuru, ibyo ni ukuri neza na neza ibyo nibyo. Ariko urabona yamenye Yesu hariya nyene mu isaha yariko arapfa ho nyene. Murabona akarya kara karyo konyene yari afise cyari igisuma yari kure yari hanze, kandi ako kanya yabonye urya muco yarawumenya ati mwami uranyibuka, kandi ibyo byarukuri. Ariko kuri wewe na jewe tuzi ko twotegerejwe kubatizwa kandi tukaromba, twobikora rero ibyo bizoba hagati yawe n'Imana cyo kimwe no ku ngaburo yera. Rero igihe dufashe iyo ngaburo yera si ikintu cyo kuvuga gusa uti ndaje ngaha ngiye kurya umutima muna kandi nzokwizera ko ndi umukristo, ariko namba mwabibonye Bibiliya yavuze uburyo acankanywa uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza n'amaraso y'umwana w'umwami. Murabona utegerezwa ko waha ubuzima imbere y'abantu kandi imbere y'Imana n'abantu byerekana kuri imvuga kuru. Uba kandi kanya gusa rero mu isezerano rya kera igihe kimaze cyakozwe cyagezwe cyabwirizwa kandi kandi n'umubatizo nibwirizwa n'ukozanya ibirenge nibwirizwa n'ameza y'umwami nibwirizwa hahirwa ukora amabwirizwa yose witondera ibyagezwa byayo byose n'ibyitegeka byose kugira ngo ashobore kwinjira mu giti cy'ubugingo rero murabe muri ubu ko muri kirya cya mbere igihe cyari ubwa mbere amabwirizwa y'Imana yo kuzana ikimazi ku ishengero no ku rusengero na rutari kandi ugatanga ishikanwa ryawe ku bw'ibyaha byawe ikimazi n'umwagazi w'intama yemwe nshobora gusa kwibaza mbona mwene data w'umuyuda azananye mwiba barabaraziko yagirwa n'icaha maze akaja muri ya rutari maze akazana ibinure vy'inka yiwe canke imfizi canke iyo yari afise yo canke isuguru umwagazi w'intama ikintu kinaka yabakizanya gifise kwibarabara kandi yaba yaje ari mvuga kuri uko yoshobora kuza yeregerera hariya yitondera ibwirizwa ry'Imana neza ari mvuga kuri uko yoshobora hanyuma yarambika ibiganza vyiwe kuri ico yatura ibyaha vyiwe n'umuherezi yashize ibyaha vyiwe ku mwagazi w'intama kandi intama yarakeregwa izosi kandi rero yaramupfira mu gihe yaba iryamye hari iyo ntama ntoya isimbagurika kandi iva amaraso ibiganza by'iyo byaba byuzuye amaraso ata amutarukira ko ahantu hose iyo ntama ntoya yarabira iri kwirapfa yabona ko yakoze ibyaha kandi ikintu kinaka cyategerezwa gupfa mu gicingo cyo kubwibye yatanga ikimazi cy'urupfu rw'iyi ntama kubwo urupfu rw'iyo rero umuntu yabikora ataburyarya bivuye ibyina mu mutima wiwe amaherezo vyagenda vyisubiriza kenshi vyaguma vyisubiriza kenshi gushika impera y'ini imperuka bicika umugenzo icagezwe c'Imana cacitse umugenzo ku bantu kandi rero nguye araje ati yemwe reka turabe uyu n'umunsi munaka nkumbure vyoba vyiza ngiye ego ntanze ikimazi cy'ikimasa vyoba vyiza yaragenda ati yemwe mwami ngiki kimazi canje murabona nta kuba imvuga kuri muri ibyo nta guharura kuri ibyo rero ntidushaka gufata ingaburo yera nk'uko ico ni kintu kimwe cyabaye ku meza y'umwami Yesaya 3:5 oya murantunga Yesaya 50 reka ndabisubiremo nibaza ko ari Yesaya 2:8 niho tubibona ndazi neza bikwiye ko ari cyo nyene yavuze ati bwirizwa kuri ndi n'umurongo kuwundi hamwe etumwe ahandi utundi mugumye kiri ciza zovuganira n'ubu bwoko mukanwa katumvikana mu rundi rurimi ariko yari yarabagabi yari yaragabi ati uku niko kuruhuka mureke urusha aruhuka haniho buruhukiro yavuze ati ameza yose y'umwami yacitse ayuzuye ibirushi ninde gashobora gutaha inyigisho ninde riyo zinotahuza murabona nibaza ko ari cyagezwe ciza Yesaya 2:8 ninde nshobora gutuma atahura inyigisho murabona meza ubu tubona kuno munsi kirya gihambaye twiteguriye gukorera ijoro mu cibutso c'urupfu rwiwe n'umubiri wiwe twizeye ko turya mu buri munsi cyane duhejeje kurya mu gihe mwene data yatubwira butumwa mu gufata ijambo ry'Imana turaryizera n'umutima turaribona rigaragaye turaribona riduhawe turaribona rigaragaye turaryumva mu butima bwacu kandi dutegerezwa kuza kuri ibi hamwe n'agatima nama kibyina kuri ibyo turiko turako atari gusa ari itegeko uja mu ishengero kandi kenshi batanga ubwoko bw'ibisuguti birimo umuntu cyangwa ubwoko bumwe bw'ikintu kinaka bacamwo ubudupande n'umukati twahutse cyangwa ikintu nk'icyo kandi bagicamwo ibipande n'abantu banywa itabi banywa inzoga n'ibindi byose kuko ari abanywanyi baza ku meza y'umwami yemwe ibyo n'umwanda imbere y'Imana n'ikimazi yavuze ati iminsi yanyu yera y'imibimazi ibyanyu byacitse umunuko muzuru ryanje yamara yategeretse gukora kirya kimazi ariko uburyo bagifata cyacitse umunuko byaramunukira mu zuru ry'iwamazuru y'ibikimazi nyene yategetse ubwo nibwo buryo dufata ijambo ry'Imana abakristo benshi cyane uno munsi abitwa bakora ibyo duhagarara ngaha maze tukigisha ijambo kandi tukavuga tuti Yesu si wa wunde cyo uno munsi no mu bihe bidashira kandi twigisha ibintu yadusezeraniye ko twubahiriza maze tukavuga tuti yo ni byiza ibyo byari iby'ikindi kintu gusenga kwacu ku mugaragaro kwacitse gusa umunuko mu izuru ryiwe ntazo byakira nta buryo na bumwe niyo mpamo mu byo tumenyereye by'imigenzo ntufata ingaburo yera y'umwami mu mugenzo uyifate kuko ari urukundo mururi mu mutima wawe mu kwitondera ibyagezwe by'Imana murabona ico nico yifatira rero uyifashe uri mvuga kuri ari umugenzo uti yemwe ishengero ryacu ryitondera ingaburo yera rimwe mu minsi mu y'injanye rimwe buri kwezi canke kabiri mu mwaka amazi ukagenda uvuga uti yemwe ni gihe canje maze ugafata ingaburo yera yemwe n'umuntu uko ku mana murabona n'umugenzo gusa ni nk'ikindi kintu icari cyo cyo utegerezwa kuba imvuga kuri Imana ishaka ibyina mu mutima wawe uribuka iyo mana nyene yakuzanye ngaha ku isi niyo ukorera murabona ukora ibi kuko yabivuze kuko ari itegeko ryayo rero dushaka kuza dufise uko bimvuga kuri nyayo tuzi ko ari akubwo ubuntu bw'Imana twakijije rero turayikunda kandi twumvise ukubaho kwayo ngaha kandi tuyibona iduhindurira ubuzima bwacu ibitugize byacu byose birahinduka twara abantu batandukanye ntitubaye nk'abantu twahora tubayeho ntitwiyumvira nka ahuko twahora twiyumvira nko muri ico gitabo ngaha ni ingingo nyamukuru hariya twari ko turavuga ko ibyo bibiliya ibyo bitatu bitatu bibiri bigize kumwe igitabo cy'ubugingo igitabo cya mbere cy'ubugingo canje cyari igihe wavuka kwari ukuvuka kwawe gusanzwe murabona ariko rero igihe kimwe hariya imbere rwose hariho agatete gatoye ku buzima nk'uko nariko ndabisigurira bamwe muri bashiki bacu bari batoya muri iyo muhingamo murabona hariho akabuto gatoye no kubugingo karyamye hariya katuma wibaza uti mbega vyavuye hehe mbega ibi bintu ko bitangaje nariko ndavuga nifata kwa karorero nkaho wovuga uti William Branham yemwe haheze imyaka 40 nuko William Branham si wawundi iri joro namba umuntu umwe inyuma hariya yovuga ati William Branham yari umuhimbiri murabona kuko wavyawe na Charles na Ella Branham muri kamere akabona ari umunyavyaha naje ku isi ndumubeshi n'izindi ngeso zose nari mfite muri jewe ariko imbere hariya naho hari higindi kamere iringa murabona yatoranijwe yashizweho n'Imana muri uyu mubiri murabona akamere zibiri ziri imbere hariya yemwe nitaho imwe yonye nuko yakura naho kankumwana naho hankumwana nti da ikintu ca mbere mwomenya nacitse umubesi ikintu cyose kindi cy'umunyavyaha kuko nakozuka ariko imbere hariya hari agace gatoya k'ubugingo igihe cyo ose nahora nibuka nk'umwana mutoya nize ko na ntabagumije igihe kirekire cyane nicaye hanze ku nkombe y'uruzi nayo nicaye hariya kandi nibaza hirya no hino mu ijoro data na mama ubu baragiye ku mukaruhuko kabo kandi icyo gihe barabanyabyaha ntabwo Kristo bwari mu nzu yacu na gatoyi kandi yo mana we banywa inzoga n'iminsi mikuru n'inyifatombi byaradwandwaza nafata itara ryanje n'imbwa yanje maze nkaja mu ishyamba kuguma y'ijoro ryose mu gihe acurushana narahiga gushikaho umunsi mukuru hera nkumbure mu gushika mu gitondo bukenjitse muhira bitarahera naryama hejuru y'inzu maze ngasinzira ndindiriye ko buca hanyuma niyumviriye ukuntu rimwe na rimwe rero ndi hariya hanze muci natora imbaho maze nkazishinga kugira ngo ndonka ko nikinga mu gihe hagwa imvura hari naryama hariya kandi narekera ibikoresho byanje byo kuroba mu mazi ndiko ndoba imbwa yanje ishaje ihiga udukoko iryamye hariya navugana raba ngaho urazi murushana ruheze naryamye ngaha nyene iri joro nacanye umuriro ngaha nyene igihe nari ndindiriye imbwa yanje ishaje ngaha ku giti kandi nari mfise umuriro ngaha hari habaye barafu y'uburebure uca munsi y'isantimetero 12 n'inusu ariko washurwe ritoya wajupfuye hehe murabona ye none wajupfa he ninde yaje ngaha maza akagutera none bagukuye mu kihe gikoresho bameresha mwa mashugwe canke nibiki wajupfa hehe murabona rirya shugwe ritoya novuga ni ye ryari ryacitse barafu n'ibindi byose kandi nacanye umuriro hejuru ngaha iruhande y'ikintu gititi gitimbisha hari ikintu gishusha kwiri ngakuru kwirushaje aho nagu tuririye kandi yamara uri ngaha uri muzima wacupfa hehe Echari giki hari huundi William Branham murabona gace gatoye ku bugingo budashira kari mbere kavuye mu turemangingo tw'Imana ijambo ry'Imana ryari ryashizwe hari umwe wese muri mwe bwashobora kwiyumvira ibintu bisa n'ibyo murabona ryari ko rirakora hanyuma ranavye hejuru ku giti kandi niyumviriye wababiwe narakubonye ukoroka ku mwaka weze none kuki wagarutse hari ubugira kandi wajumva hehe n'indi yakuzanye ngaha murabona bwari burya bugingo budashira bukorera mu mubiri rero hanyuma umunsi umwe mu gihe nariko ndagenda rigajwe ryavuga riti ntuzokwigera unywa itabu unywa inzoga n'ibindi kandi abo basore n'abandi barakuze murabona hari ikintu kinaka cakora ariko yamara ko kanya narangamije hejuru maze mvugana sindi umuhungu wa Sharinaera Braname hari ikintu kinaka gihamagara nk'inkukuma yanje ntoya sindiko sindi nkoko hari ikintu kinaka ariya hejuru ahantu hanake ewe Yehova uhambaye uwuriwe ugurura anshaka kuza muhira hari ikintu kinaka muri jewe gihamagara rero navutse ubwa kabiri burya bugingo butoya buri hari amazi y'ubugingo yasutse kuri bwo nyanyuma bwatanguye gukura rero burya buzima bwa kera bwarahariwe bwashizwe mu kiyaga cyo kwibagira cy'Imana kitazokwigera na rimwe gisubira kwibuka ukundi murabona ubu twaratsindanishirijwe nk'uko tutigeze na rimwe dukora icya munyonga h'Imana rero igihe tuje ku meza y'umwami dutegerezwa kuza mu guca bugufu urukundo n'uku baha byo kurara byo kuraba aho twari kuba turi iyo ataba kubwiwe murabona murabaho ibyo byo kubwibyo Paulo ndibaza mu kuvuga ibi kubwibyo uko mukoraniye hamwe kurya murorerane ni ukuvuga mu yandi majambo murindirane gusa kanya gatoya musenge mwisuzu mu bwanyu kandi namba muzi mwene data ari ngaha ari hafi gusa gukora ikintu kinaka cyangwa ikintu kinaka rero muramusengera nawe murabona murindirane murindirana kajya gatoya musenge namba hari ico mupfa hagati yanyu cyangwa ikintu kinaka ntimukore ntimubikore genda mu bitunganye ubwa mbere murabona genda mubishire ku murongo ubwa mbere kuko dushaka akuza ngaha taga sosuko dushobora mu vyumviro umwe ku wundi no ku mana no kuri umwe wese wundi hanyuma rero tuje gufatanya ku meza y'umwami murabona kandi dukora ibi kuko dutanga amashimwe kuri we no hagati yacu dusangira umutsima hagati yacu dusangira umuvinyu hagati yacu nk'amaraso yiwe n'umubiri bwiwe kiretse muri uyu mubiri w'umwana w'umuntu kandi mukanywa amaraso yiwe nta buzima mufise muri mwebwe murabona ico nico bibiliya yavuze kiretse mubikoze nta buzima murabona ku buryo bucanke buriya rero mwerekana ko mutewe isoni no kwiyerekana we ubwawe nk'umukristo kubera ubuzima ubayeho kandi rero by'ukuri ibintu guhangana rero namba utabikoze nta bugingo ufise namba ubikoze mu buryo butabereye uragigwa n'umubiri w'umwami nico kimwe no mu mwatizo w'amazi namba tuvuze tuti twizeye Yesu Kristo yaradukijije ibyaha kandi twabatijwe mu izina rya Yesu Kristo tuzana ugucokorwa kuri we dukora ibintu bibi kandi tuzotegerezwa kuvyishura kandi ikindi kintu igihe dukora ibyo gerageza kwatura ikintu kimwe no gukora ikindi ibyo niyo ngorane yacu no munsi ico niyumvira mvuze twebwe jewe nishengera umwami Imana yandetse ngo mvugiremwo muri ibi bihe bya nyuma kuko twizeye ko turi mu gihe cya nyuma twizeye ko Imana yaduhaye ubutumwa bwagenywe n'Imana kandi bwaremejwe ko ari ubw'Imana bwerekanywe n'Imana rero dutegerezwa kuza kuri we duciye bugufi kandi dufise urukundo kandi hamwe n'umutima n'ibyiyumviro n'ubugingo bitagira gatosi murazi igihe kigiye kuza vuba igihe neza muri twebwe hazoba ntemu yera zo avuga nk'uko yabikoreye muri Ananiya na Safira mwibuke murabona icyo gihe kiraje murabona kandi turi ubu muravyibuka neza ko murabona ko Imana igiye kugerera mu ihanga ryayo ibyo ni byashaka gukora ubu dushobora kwakira ubutumwa nk'uko tuvuge iyo mba ndi umusore kandi ndondera umugore kandi noshobora kuronka umugore novuga nti aratunganye gusa n'umukristo n'umupfasoni ari ibi byose ndafise icizere naho coba icinshi gute uko niyumvira ko ari mwiza bingana gute ntegere tegereza wakumwakira tegerezwa kunyakira murabona kuri izo ndagano yemwe tubona ko ari cyo kimwe n'ubu butumwa turabona ko ari ubwo kuri tubona ku Imana igaragaza ko ari ubwo kuri n'ubwo kuri mu buryo butunganya umwaka kuwundi bubandanya ari ubwo kuri bubandanya ari ubwo kuri ikintu cyose buvuze gishika neza na neza uko bwavuze rero turazi ko ari ubwo kuri ariko murabona ntubikore mu buryo bw'ubwenge namba ubikoze uzoronka idini ryamaze gukoreshwa murabona ntidushaka idini ryamaze gukoreshwa ikintu kinako umwe wundi yagerageje kandi tubeshejweho ni ntahe yabo nkuko ndavyizeye ni Yesu yabwiye Poli ikintu kinako ijambo nariko ndiyumvira kandi yabivuze hari yahaheze umwanya mutoya ninde yakubwiye ibyo canke warabihishuriwe wamenye guti ibi bintu mu yandi majambo sinzi neza ijambi ryari ry'ubu haheze igihe kirekire kuva ndabisomye ariko wamenye ibyo gute ni gute ninde yabiguhishuriye kuvyerekeye kuba umwana w'Imana kuba umwana w'Imana kwewe yabiguhishuriye mbega hari umuntu munaka yabikubwiye canke nk'uko Yesu yavuze mbega ni data w'umujiru yabiguhishuriye murabona wavyizeye guti byamaze gukoreshwa canke no guhishurwa gutunganye kuvuye ku Imana mbege y'ingaburo yera n'ikintu kinaka nduga kubwaca itegeko mvuga nti yemwe abandi baragifata nanje ndaja kugifata n'uguhishurirwa ko ndi gice ciwe kandi ndi gihe igice cyanyu kandi ndabakunda kandi ndamukunda kandi tuyifatira hamwe nk'ikigereranyo cy'urukundo rwacu ku Mana kandi urukundo rwacu n'ugufatanya twese ubu ndashaka gusoma bimwe mu byanditswe kandi rero nibaza hehe uburyo bw'ubwo ariko bwose mwene data pri yifuza uno munsi nifuza ko ngo bisoma hamwe naje namba mufise bibiliya zanya bikora into bambere igice cya 10 kandi turatanwe ku murongo w'2023 kandi rero ku ishengero ryacu na twama twitondeye birini n'ukozanya ibirenga iminsi yose kuko birajanye nibaza kurya mwene data bitangaje kuwa gatatu mu ijoro kubera igitutu c'abantu benshi kandi ntimufise bihagije cyumba cyo gushyiramo abantu kubw'ukozanya ibirenge muzobikora bazobikora uyu wa gatatu mu ijoro ubu murongo wa 2023 w'igice cya 11 abikora into bambere mwumvirize Paulo rero mwibuke kandi mugumize mu byiyumviro bya Galatia rimwe ariko naho yo bari twebwe cyangwa umumara ikavuye mwijuru ababarira ubutumwa bunyuranye ari bwo bwose atari ubu butumwa yababwiye twababariye arakavumwa murabona kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe yuko umwami Yesu mwijoro yaguzwemo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe murahora mugira gutya kugira ngo kibe icibutso canje ubureka mpagarikire ngaha nyene kugira ngo mvuge nti ariko gufata umubiri w'umwami Yesu Kristo muri iyi ngaburo yera ntibisigura kw'iyo ngaburo yera ari umubiri usanzwe wa Kristo ibyo ni katolika sinizera kwivya ari byo nizera ako ari bwirizwa gusa Imana yadutegetse murabona si umubiri nyawo rero by'ukuri nakamanyu gatoye kumukata utambiwe nibwirizwa gusa nta nubwo nizera ko umubatizo wa Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu mazu hari ibyaha byawe sinizera ko woshobora kubatizwa umunsi wose rero ndazi ko hariho nkumbura abantu bicaye ngaha baje bapfa mu ishengero apostolike niho ko nshatse kuvuga cyangwa ishengero United Pentecostal bigisha ibyo ariko murabona sinizera ko amazi hari ibya rero namba byaruko rero Yesu yapfiriye ubusa murabona nizera ko ari bwirizwa ry'Imana ryonyene murabona kwerekana ko wahariwe ariko kubatizwa akugira ngo ube mushasho ya sindavyizera sinizera ko ari amazi hari ibyaha nta nubwo nizera ko uyu mukate n'umuvinyu bifise ikintu icyo ari cyo cyose bipfana nawe atari kwitondera gusa ibwirizwa Imana yadutegetse gukora murabona ivyo nivyo nizera n'umubatizo w'amazi cyo kimwe nibaza ko dutegerezwa kubikora ko yakovuze ko yakoze ko byose kugira ngo aduha karore kuko yabikoze kugira ngo aduha karore kandi yo geje ibirenge kugira ngo rero n'igikomba kigenza ku murongo w'2025 n'igikombe kigenza cyo bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe n'iki sezerano ryo mu maraso yanje murahora mugira mutyo uko muzonywa ko kugira ngo kibi cibutso canje uko mwibukubu uko muri uwo mutsima kandi uko munywera muri ico gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira kugeza ryari gushika hazozira murabona murabona nico gituma umuntu wese aryozo ry'umutsima w'umwami canke azonywera ku gikombe ci uko bidakwiye uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza rw'uko yakengere umubiri n'amaraso by'umwami reka mpagarikire nga gato impavu yavuze ibi mwabonye mu wundi murongo ngaka ikindi gice yavuze ati narumvise ko iyo mukoranye murarya mukaboregwa ku meza y'umwami ntibabitahuye murabona baryana umunoho ba murabona neza nk'uko abantu bakora uno munsi babayeho gusa ubwoko bwari bwo bwose bwo buzima kandi bakabifata murabona yavuze ati mufise ingo zo kuriramwa murabona ariko nibwirizwa twotegerejwe kwitondera murabona ubu ariko umuntu yibaza kwa uko ameze abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikome kuko urya cankunywa uko bidakwiye arya kandi anywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza atamenye umubiri w'umwami murabona uri kuri umukristo ubehe imbere ya bose nk'umukristo kandi namba ufashe ibyo kandi utabayeho nk'umukristo ntumenye umubiri w'umwami ushira ibuye ritigitsitaza mu nzira y'uwundi muntu murabona mu gihe ababona ko ugerageza gukora ibyo kandi rero utabaye icyo wotegerejwe kuba murabona ntumenye umubiri w'umwami ubutegereza ibi muvumo wabyo nico gituma muri mwebwe benshi bagira intege nk'abandi bararwaragurika kandi abatari bake bakaba basinziriye insiguro nyayo mwene data peri ntibarapfuye murabona murabona benshi barapfuye ariko iyo twimenye abo turi ntidutsindwa n'urubanza murabona iyo twimenye abo turi ntidutsindwa n'urubanza murabona ariko iyo dutsinzwe n'urubanza duhanwa n'umwami kugira ngo ntituze dutsindwe n'urubanza rudashira hamwe n'abisi murabona nta kituzirika ku isi nuko mwene bene data uko mukoraniye kurya murorerane murabona umuntu niyasonza araryiwe kugira ngo ntimukoranire gutsindwa n'urubanza ibisigaye nzobiroranyaho nzozira murabona rero mu yandi majambo ntuze gusa kuyifata nk'uko navuze haraheza akanya gato yo kubyerekeye ibyo abayudiki maze icyabo byari gitangaza bari babihawe n'Imana ariko byarashitsikiye abantu aho batabikora mu kuba imvuga kuri no kubaha ku rutonde rero byashitse umunoho ku mazuru yayo umunuko rero nico kimwe iyo tuje gufata ingaburo y'umwami dutegerezwa kuza tuzi icyo dukora neza nk'igihe winjira mu mazi kugira ngo ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo urazi icyo uri kurakora wereka ishengeri cy'Imana yashyize muri wewe Kristo igihe dufashe ibi byerekana ku ishengero ko nizeye ku ijambo ryose ry'Imana nizeye ko ari umutsima w'ubugingo waje uvuye ku Mana mu ijuru nizeye ku ijambo ryose ivuga ko ari ukuri kandi mbeshwaho naryo aho ngeza kumenya Imana n'umucamanza wanje kubwibye imbere ya bene data imbere y'abashikanzi si sindahira simvuma sinkora ibi bintu kuko ndakunda umwami kandi umwami arabizi kandi ashingira intaye kubwibye imbere yanjye mfashe igice cy'umubiri wiwe mu kumenya yuko ntacirwa kwiteka hamwe n'isi murabona ngibyo rero n'umuhezagiro kandi mwibuke noshobora gushinga intaye byinshi kuri ibi aho nafashe ibi kandi nabisiguye mu cyumba cy'abarwaye kandi nababonye bakize mwibuke igihe Isirayeli yafati ikigereranyo cy'ibi bagize urugendo rw'imyaka 40 mu bugaragwa kandi impuzu zabo ntizigeze zitabuka kandi bahasohotse ata muntu n'umwe w'intege nkari muri bo kubantu miliyoni 2 nk'ikigereranyo cy'ibi yemwe inkinci inkomoko gizokora iki namba umubiri w'igikoko cy'ikimaze carabibakoreye umubiri wa Yesu Kristo Emmanuel wo dukorera iki nimuze twubahe gusa igihe tuje nimuze twubahe uko dushobora mu gihe tuje.